My beloved brethren,
kaigsoonan, pasalamaton kita nga ang Ginoo mitawag nila Elder Ronald A. Rasband, Elder Gary E. Stevenson, ug Elder Dale G. Redmond, isip mga apostoles ni Ginoong Hesukristo. Ang atong kasing-kasing pag-ampo ug pagtuo mipaluyo kanila. Sayod kita silang dakong kapasidad. Sa gihapon sila nagkinahanglan og kasiguruan diha sa ilang tawag sa manatong tanan nga ang Ginoo nagauban kanila diha sa iyang buhat. Ang kinabaguhang dikan na kinahanglan niya ng pagsalig sama sa labing sinati nga high priest na nakadawat og bagong tawag. Kanang pagsalig mo lambo samtang inyong makita na siya may tawag kaninyo pinagi sa iyang mga sulugoon. Ang akong pag-awhag mao ang pagtabang nga kamo masayod nga kung inyong buhaton nga inyong bahin Ginoo mudugang sa iyang gahom sa inyong paningkamot. Bisan unsang nga kaling ang atong madawat diha sa gingharian sa Ginoo magkinahanglan og labaw pa sa atong tawhanong pag-hukum sa atong personal gagahom. Atong mga tawas na kinahanglan og tabang gikan sa Ginoo moabot. Bisan ang bagong dikan, makakaton nga kana tinuod ug magpadayon sa katon sulod sa katuigan. Usa sa akong mga apo aniya dinhi karon sa iyang unang meeting sa priesthood na ordinahan siya nga dikan unom kaadlaw ang milabay. Tingali magpaabot siya nga ang iyang unang pagpahigayon sa katungdanan sa priesthood mao ang pagpasa sa sakrament sunod Domingo. Akong pag-ampo nga iyang makita kanang ang kutlo ingon nga kini maugyot. Tingali maghunahuna siya nga ang iyang trabaho lang sa Ginoo mao ang pagpasa sa tray sa sakrament ngadto sa mga tao nga naglingkod diha sa sakrament meeting. Panang katuyuan sa Ginoo dili lamang ang pagpaambit sa mga tao sa pan ug sa tubig. Kini ang pagpatuman kanila sa pakigsaad nga mugiya kanila diha sa dalan paingon sa kinabuhing dayon. Ug aron mahitabo kana ang Ginoo kinahanglang mohatag og espirituhanong kasinatian ngadto sa tawo nga gitanyagan sa deacon sa tray. Ako kanang nakita sa usa ka care center dihang ang usa ka deacon mipasa sa tray ngadto sa puti ug buhok nga babay. Nagtanaw siya sa pan ingon nga kini bililhon. Wala gyud na ako malimti ang iyang pahiyum samtang siya miambit ug dayon mihap-huhap sa ulo sa deacon nga kusog nga miingon, "Ah, salamat nimo." Kanang nga deacon mibuhat lang sa iyang katungdanan sa priesthood. Sa gihapon ang Ginoo mipilo-pilo sa buhat sa deacon. Klaro nga ang babae na hinumdum sa manluluwas samtang mipayahayag siya og sinsero nga pasalamat alang sa serbisyo sa deacon. Siya gipasaligan og balik samtang gihatagan siya sa sacrament nga siya makabaton sa espiritu uban kaniya. Wala siya mag-inasara niya lang adlaw dito sa care center. Ang deacon wala usab mag-inusara sa iyang pagserbisyo. Ang batanong teacher sa Aaronic Priesthood wala siguro makabantay samtang miyato siya aron pagtulos o sa kapamilya nga siya kauban sa Ginoo diha sa iyang buhat. Hinumdum gihapon ko sa simple nga pagpamatuot sa usa ka batanong magkampanyon sa home teaching nga miyato sa among panimalay. Ang espiritu mi kumpirmiar sa iyang mga pulong, siguro wala na siya kahinumdum niya ng adlawa panako na hinumdum. Ginoo mo palambo pag-usab sa paningkamot sa batanong lalaki kung siya tawagan na mahimong priest. Ang unang bunyag nga iyang ipahigayon tingali usa ka batanon nga dili niya kaila. Tingali magbalaka siya kung husto ba ang mga pulong nga iyang malitok ug mapahigayon sa saktong ang ordinansa. Parang Ginoo, kang kinsa siya usa ka sulugoon mapalambos iyang halad. Ang tao nga iyang gibunyagan may pili nga dayon diha sa dalan padulong sa kinabuhing dayon. Ginoo mo himo sa mas dako niya nga bahin. Siya mihimo niya na kanako kausa sa dihang ang batang lalaki nga akong gibunyagan misuti kanako ang mga luha nag-agas sa iyang aping limpyo nako. Sa pagbalhin ninyo gikan sa usa ka priesthood nga pagserbisyo nga to sa lain, inyong makita ang Ginoo na nagtrabaho uban kaninyo. Ang kining nakatunan gikan sa pag pakikimamat sa usa ka presidente sa Elders Quorum sa usa ka komperensya sa stigma ka katuigan na ang milabay. Sa komperensya dunay sobra sa 40 kanalan sa mga lalaki nga gipresentar nga makadawat sa Melchizedek Priesthood. Presidente sa stake, may paduol na ako og mihunghong. Katong mga lalaki, tanan, dili kaayo aktibo ng mga prospective elder. Sa katingala, akong gipungutana ang presidente kung unsa ang iyang programa aron sa pagluwas ni ining mga lalaki. Yang gitulo ang usa ka patanong lalaki sa tumoing sa chapel. Miingon siya, tuwa ra siya. Kadaghanan ni ining mga lalaki na pabalik tungod niya ng presidente sa Elders Quorum. Anaa siya sa tumoy nga linya, kaswal ra og sininan. Gituihad ang iyang mga tiil nga nagsulob og gamit nga kaayo nga boots nga kitanday diya siya nga tubangan. Kung gihangyo ang presidente sa stake sa pagpaila-ila kanako nga to kaniya human sa meeting, sa dihang nakahimamat na mi, kung gisultihan na ang batanong lalaki nga na-surprise ako sa unsay iyang nabuhat o gipangutana siya kung giunsa niya king buhat. Nakaila ko sa matag inactive nga lalaki ni ining lungsara. Kadaghanan nila dunay mga pickup truck. Dunay pud koy truck. Akong pahugasan ang akong pickup kung asa sila mapahugas silang truck. Wala madugay na amiko na ko sila. Dayon naghulat ko hangtod dunay nahitabo nga dili maayo silang kinabuhi. Kanunay gyud kini. Ila kong sultihan bahin ni ini. Naminaw ra ko ug wala ko mangita og sayop. Dayon ko moingon sila nga dunay butang nga dili maayo sa akong kinabuhi. Sigurado gyud nga dunay mas maayo pa kay nini. Ko silang sultihan kon unsay kulang ug kon asa nila kini makitay. Mabantayan ninyo nga nung pubusanon siya. Tungkol kinigay, nasayod siya nga gibuhat niya ang iyang gamay nga bahin o ang Ginoo mibuhat sa nahimbilin. Ginoo katumoy may tandog sa kasing-kasing niya itong mga lalaki diha sa ilang mga problema. Ang Ginoo katumoy mihatag kanila sa pagbati nga sigurado giyod nga doon ay mas maayo paalang kanila o sa paglaom nga ila kining makitan. Ang patanong lalaki, kinsasama kaninyo o sugasulugoon sa Ginoo. Yan ang mituo nga kung iyang buhaton ang iyang gamay nga bahin ang Ginoo mo tabang niya itong mga lalaki diha sa dalan paulayog nga to sa kalipay nga siya lamang ang makahatag. Kining tawhanan na sa Yerusalem nga gitawag siya sa Ginoo, isi presidente sa Elders Quorum tungod kay mohimo siya sa iyang bahin. Dunay mga panahon sa inyong pagsirbisyo nga kamo walay talagsaon ug makita nga kalampusan sa manyanang sa batanong presidente sa Elders Quorum. Kana ang panahon nga kinahanglan kamo nga magmasaligon nga ang Ginoo kay nasayod nga mohimo kamo sa inyong bahin sa buhat, mitawag kaninyo pinaagi siyang awtorisado nga mga sulugoon. Pagbaton og pagtuos sa tuwag, gikan sa mga sulugoon sa Ginoo, importante si misyonaryo nga pagsirbisyo sa akong apuhan sa tuhod nga si Henry Eyring. Gibunyagan siya ngadto Marso 11, 1855.
He was baptized on March 11th, 1855. March 11th in St. Louis.
Dito sa St. Louis, Missouri. Giordinahan siya ni Erastus Snow sa katungdanan sa priest wala madugay human ni Ana. Si Orson Spencer, mitawag kaniya nga subisyo og mission ngadto sa Cherokee Nation niyatong October 6. Giordinahan siya nga elder pagka October 11. Ibiya siya nga nagsakay og kabayo alang sa mission sa Cherokee niyatong October 24. Siya 20 anyos ug usa ka kinabig nga pito pa lang kaubulan. Kung dunay naghupot sa priesthood nga dunay rason nga mubati nga dili kawali pikado o dili andam kato si Henry Eyring. Ang bugtong rason nga siya dunay kauisog nga mato mao nga siya mituo nga ang Dios mitawag kaniya pinagi siyang awtorisado nga mga sulugoon. Mao kato ang tinubdan sa iyang kauisog. Kinahanglan nga mao ka na ang tinubdan sa atong kaisog nga molahutay bisan unsa pa ang atong kaling diha sa priesthood. Human makasirbisyo si Henry Eyring og tulo ka lisod nga tuig ug sa pagkamatay sa presidente sa mission, si Henry gipaili ug gipaluyohan isi presidente sa mission atol sa meeting nga gipahigayon nga tong October 6, 1858. na subpriest siya ug nakuratan sama sa usa ka bagong deacon. Siya misulat, wala na kudamha nga matawag niya ng dakong katungdanan apan kay mao kato ang kabubuton sa kaigsuonan malipayon kung may dawat. Bati sa samang higayon sa akong dakong kahiyuyang o kakaulang sa kasinatian. Ang nahimo na karong Presidente Iring may biyahe sa Cherokee Creek o Choctaw Nation pagka 1859. Pinaagi iyang paningkamot ang Ginoo midugang sama sa gi-record ni Henry o igong gidaghano ngadto sa simbahan. Sa katuig humani ana, nag-atubang si Henry og lisod nga realidad ang politikahanong mga leader sa mga tao nga iyang giserbisyuhan, wala ang motugot sa mga misyonaryo nga mga santos sa ulahing mga adlaw nga mabuhat silang trabaho. Samtang namalandong siya kung unsa iyang gay niyang buhaton, na hinundom siya sa instruksyon gikan si iyang kanhi presidente sa misyon. Pagkatrubre niya ng tuiga, si Henry misulat kang presidente regamyang alang sa direksyon. Panwala siya makadawat og tubag sa iyang panggutana. Si Henry mirecord kay wala makadunggog og bisan unsa gikan sa kapangulohan sa simbahan, midanggop ko sa Ginoo diha sa pag-ampo, nangayo kaniya nga ipadayag kanako ang iyang hunahuna og kapabuton kalabot kon magpabilin pa ba ako og dugay o moato sa Zion. Simipadayon ang mosunod ng damgo gihatag kanako agig tubag sa akong pag-ampo. Nagdamgo ko nga miabot ko sa siyudad sa South Lake ug daling miyato sa opisina ni Presidente Brigham Young, diin nakita nako siya. Miingon ko nga to kaniya, President Young, mibiya ko sa akong mission, mianhi ko sa akong kaugalingong pagbuot, pan kung sayo man kini, andam ko nga mabalik ug mahuman sa akong mission. Diya sa damgo ang propeta mitubag, dugay na kaayo ka dito, wala ranay problema. Si Henry misulat siyang journal, kay dunay mga damgo sa usa nga natuman gayud ka ako dunay pagtuo na kini mihitabo usab ug misugot ko sa pagpangandam nga Molacao. Miabot siya sa siyudad sa Salt Lake pagka Augusto 29, 1860 nga naglakaw ra sa kadaghanan niini. Pagkasunod adlaw miato siya sa opisina ni Presidente Brigham Young. Gihulagway ni Henry ang kasinatian niini nga mga pulong. Kumitawag kang Presidente Young kinsa mabinati yun kaayong midawat ka na ko. Miingon ko nga to kaniya, President Young, mianhi ko bisan kung wala gipotawag. Kung doon ako'y sayop nga nabuhat, andam kong mabalik o mahuman sa akong misyon. Wala rin na yung problema, dugay namin nangita ni mo. Kihulagwan ni Henry ang iyang kalipay na nag-ingon sa ingon ng akong damgo na tumangyud. Iyang kalipay nagikan sa pagkumpirma ang Ginoo nakiguban ug nagpantay kaniya. Siya nakatkaton sa unsay tinuod alang kanatong tanan nga ang mga sulugoon sa Ginoo dinasig nga masayot sa kabubuton sa Ginoo. Si Henry Iring nakakumpirma sa unsay ang kung nasayran usab nga ang propeta isip presidente sa priesthood dinasig sa Dios sa pagdumala ug pagatiman sa mga sulugoon sa Ginoo. Bisan unsa pa ang inyong calling diha sa priesthood, siguro dunay panahon nga inyong gibati nga ang langit nung amahan wala magkapagkabana kaninyo. Makaampo ka mo aron masayot sa iyong kububuton uguban sa matinuurong tingo sa pagbuhat. Bisan unsa nga iyang gipangayo kaninyo makadawat ka mo og tubag. Siya napagsalamat sa inyong serbisyo. Kung nga ka mo nahimong takos sa pagtimbaya gikan sa Ginoo nga ganahan kaayo ninyong madungog. Maayong pagkabuhat, maayo o kasilaligan ng ulipon, o tiyutay kasaligan ka tiyay, sa daghan pagapilyalan ko ikaw, tumuyo ko sa kalipay sa imong agalan. Kini ang akong pag-ampo, nga ang matag naghupot sa priesthood, mutabang pinagi sa pagtuo sa pagluwas sa matag kalagkang kinsa siya responsable. Ang Diyos madugang sa iyang gahong nato sa paningkamot sa iyang mga sulugoon. Ang kasing-kasing sa mga tao mo tandog aron mohimo sa mga pagpili nga modala kanila diha sa dalan sa Ebanghelyo paingon sa kalipay ug palayo sa kasubo. Ko usab kining pag-ampo nga ang matag naghupot sa priesthood mo pati sa mahigugmaon ug pinantayong pag-umuma sa langit ng amahan sa manluluwas ug sa propeta sa Dios diha sa iyang calling. Como hatag ka ninyo sa akong linain nga pagsaksi nga kita ana sa pagservisyo sa nabanhaw nga si Ginoong Hesus Kristo. Como pamatuod nga siya mitawag ka ninyo o kanako diha sa pagservisyo kaniya nga nasayod sa atong mga kapasidad o sa tabang nga atong kinahanglangon. Siya po panalangin sa atong paningkamot lapas pa sa ato gayong gilauman samtang muhatag kita sa tanang anaakan nato. Pasalamaton ko sa mga ehemplo sa matinud anong mga nagupot sa priesthood bisan asa. Langit nung amahan o ang manluluwas ang pasalamaton nga gibuhat ninyo ang inyong bahin. Sila nakaila kaninyo o nakigugma kaninyo. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.